算给信号的。Der. Hør, du kommer hit, du bena mine, ute, så skjer det noe. Rører ved plattformen her. Der står det, vet du, i Markus 1. Nå har du sikkert klart å finne frem det. Fra vers 40. En mann som var spedalsk kom til ham, altså til Jesus, falt på kne og ba om hjelp. Om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren». Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Nå det sånn at i Markus så starter, han jo liksom rett på sak. Han begynner å snakke liksom hva Jesus gjør. Og det her jo ganske tidlig i Markus evangeliet. Men ikke så mange vers før det her, så ser det oss at det ikke bare de sykeste, det ikke bare de verste liksom, rammer som Jesus viste omsorg for. Nei, for i noen vers tidligere, vet du hvordan forhold du har til din svigermor, men Peter, han ville i hvert fall at hans svigermor skulle få hjelp, så han ba Jesus om å komme på besøk til sin svigermor. Og i noen vers tidligere da, så hadde han bare der, og Jesus hadde helbredet Peters svigermor. Som var svært plaget, står det med feber. Det står at han grep henne i hånda og reste henne opp. Så det var et hverdagsmirakel. Jeg vet ikke hvor mye antibiotika de har på den tiden der. Men det kan hende at hun var svært plaget. Eller at det var bare en enkel feber eller noe sånt. Det vet ikke oss. Men i alle fall så straks så reste hun opp og begynte å stelle i stand for dem. Så det var i alle fall helt klart at hun kunne begynne å gjøre noe i huset der. Det kunne hun ikke gjøre tidligere. Men også de svært plagende fikk hjelp og en berøring av Jesus. Og det er nøkkelord egentlig for det jeg vil snakke om i dag. En berøring eller berørt av Jesus. Og før Jesus da rører ved denne svært syke og plaget mannen, så leser vi at Jesus han fikk inderlig medfølelse med han. Og det er sånn at Gud, gjennom da Jesus som gikk på jorda her, handler og han virker. Han møter mennesker utifra en inderlig medfølelse og en sympati, ikke bare sympati, men en inderlig medfølelse. Det står ikke bare medfølelse, det står en inderlig medfølelse. Det er egentlig så sterkt som du kan få det. Og han forstår derfor hvordan jeg og du, hvordan mennesker har det. Nå må vi forstå det at de spedalske, det kanskje du kjenner litt til, men de spedalske de hadde en svært smittsom sykdom. Derfor så måtte de leve borte fra folk. De var utestengt fra tempelområdet i Jerusalem. Og de måtte rope, uren, uren, om de møtte noen. Kunne du tenke det, å love en sånn situasjon, at hver gang de møtte et eneste menneske, så måtte de rope, uren, uren. For en skjebne å havne i. Ikke bare var sykdommen forferdelig, men denne hudsykdommen, det er kroppen, altså, eller huden på kroppen, det er jo det største organet på kroppen. Tenk deg å bli rammet av en sånn hudsykdom. Det er det ene, men samtidig også denne isolasjonen og utestengelsen ifra folket. Men Jesus, han gjør det uhørte. Fordi at fordi han berører. Han tar på det urene. den urene. Fordi han vil. Han sa det. Jeg vil. Han vil rense. Han vil fjerne plagene. Og så må vi da, som jeg sa, forstå den dobbelte smerten de måtte kjenne på. De bar på synlige sår, de var isolert både fysisk, sosialt og religiøst. Men i stedet for at mannen, da, den her spedalske, skulle bli uberørt, så blir Jesus først berørt. Berørt av indre medfølelse, som jeg sa. Og det her forteller oss noen ting om Gud. Så hver gang som vi blir berørt, jeg tror du har blitt berørt av Gud, så har Gud blitt berørt først. Og tenk på at hver erfaring som vi gjør av Guds godhet, så starter det med Guds godhet. Så er det sånn at i den situasjonen her, når Jesus rørte ved den spedalske mannen, så utsett han seg veldig selv for en risiko ved å berøre det som var sykt og urent. Og da tenker jeg at ordet fra Jesaja, det klinger egentlig i bakgrunnen. Ved hans sår, altså ved Jesus sår, har vi fått legedom. Våre sykdommer tok han på seg. Våre smerter bar han. Så jo djupere Jesus egentlig ble berørt av menneskenes nød, som vi leser i evangeliet, jo nærmere så kom han faktisk sin egen død. Jeg vet ikke om du vet at, men da svarte det jo en herja i Norge, midten på 1300-tallet, så døde bortimot 2/3 av landets befolkning. Det er ganske mye mer alvorlig enn covid-19, selv om det er alvorlig nok. Men den smittsomme pesten, den utrydda nesten. Og mange av landets da 300 prester, av dem så var det bare 40 tilbake av dem. For hva var det som var prestens sjelesørgiske tjeneste i denne ufattelige krisesituasjonen? Jo, de vandret, de gikk fra gard til gard og salva dem syke, de døende og allerede døde, og ga dem den siste olje. Men ved å gjøre det her, så ble de jo selv smittet. Og men slik fulgte de Jesu eksempel. De syke fikk ta imot denne gaven fra presten fritt og uten gjennytelser. Men gaven gis med store omkostninger. Og Gud, som selv ga oss det evige livets gave gjennom Jesus, han var, det står det, han var på samme måte som oss mennesker, som det er og du, prøvet i alt, i alle ting. Alt som oss kan gå igjennom, det gikk Jesus igjennom. Det står at han lider med oss i vår svakhet, fordi han selv har vært blant de svakeste. Mest såret og isolert. Hans rygg, kanskje noen som har sett den The Passion, hans rygg var som et eneste stort åpent sår etter all piskingen han fikk. Og så ble han ikke bare, men han ble også avskåret fra sin far. Han ble isolert. Rett før han oppgav ånden, står det, så ble han adskilt fra sin far. Han ropet ut med høy røst, står det: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men han gjorde det her, tenker jeg, sier jeg til oss i dag, for at han atter igjen, etter sin oppstandelse, skulle få lov til å berøre oss mennesker. Fysisk, til kroppen, men også sjelelig og åndelig. I dag så har jeg lyst til å bare vekke opp en lengsel. Jeg synes egentlig det møtet som vi hadde med Josef, når han preket her sist, om den hellige ånd, det kjenner bare det går nå i samme strømmen. Jeg tror at Gud vil vekke en lengsel etter oss, i oss, etter å bli berørt av Gud. Og la den kraft som bodde i Jesus. Han hadde en voldsom kraft i seg, Jesus. Han var jo et menneske, men han hadde jo en enorm kraft når han gikk omkring. Da ser det seg når han rørte ved den urenende spedalske. Straks så forlot spedalskheten denne mannen. Det er, kan du si halleluja? Jesus har kraft. Han har en voldsom kraft. Og vi får lov til å sende denne mannen Vi får lov til å kjenne Gud gjennom Jesus Kristus. Halleluja. Så jeg har lyst til å bare ønske bare å gi en lengsel i oss i dag etter at den kraft som bodde i Jesus og igjen skal berøre oss på nytt. Bli berørt, fordi det kontakten med det guddommelige som vi alle, innerst inne, alle mennesker, innerst inne lengter etter. Tenk på alle program som går. Åndenes makt, tenk på all den åndelige lengselen og søkende som finnes blant folk i dag. Det fordi at folk lei av det ytre, det materielle. De ønsker å ha en djup, en sterkere kontakt med det som de egentlig lengter etter. Og den kan oss få. Den kan vi få på nytt, og den trenger oss på nytt. Og i dag så har jeg også nevnt at den får oss gjennom Bibelen. Den får oss gjennom Guds ord til oss. Guds skrevne ord til oss. Amen. Den får oss, den berøringen kommer oss faktisk til å få gjennom Guds ord. Også gjennom håndspåleggelse og forbund. Jeg tror de fleste av oss, ser det noen nye fjes her, men jeg tror de fleste av oss har noen merkestener i livet. Det vil si høydepunkt med berøring av Gud. At man enten kan kanskje se tilbake på en opplevelse. I bønn, i en gudstjeneste, hjem på rummet ditt, i en studiesituasjon, på en folkeskole, hjem i stugge, på kjøkkenet, eller egentlig hvor som helst. Ute i naturen, ja, det kan være hvor som helst. For en berøring av Gud trenger ikke bare være en sånn gåsehud og et fysisk nærvær eller følelse. Men det kan også være, altså noe kroppslig, men det kan også være en opplevelse av å tydelig høre Guds ord. Kanskje du sitter og leser noen ting i Bibelen, og så bare kommer de her ordene ut av teksten, og så hører du de ordene tales rett inn i hjertet ditt, inn i din ånd. Det en berøring også av Gud. Ordet berørt i klassisk gresk ble brukt om å tenne en ild. Ordet kunne også forstås som å gripe en tanke, eller forstå en sak, altså at man opplyses. Og vi kjenner jo Johannes evangeliet der han skriver at ordet ble menneske. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så står det at ordet ble menneske, altså Jesus, som her kalles ordet, ble kjøtt og blod. Altså han ble noe håndfast, noe som du kunne ta og føle på. Og det var ikke lenger bare ord skrevet til Israelsfolket på stentavla, eller forbeholdt, eller noe som var forbeholdt bare prester og profeter. Guds ord kom nær ved Jesus Kristus. Derfor så kan oss i dag bli berørt av Gud. Ved å høre hans ord, sånn som oss gjør i dag, og så kan oss tro på Guds ord. Jesus, som jeg sa, han i går, kan du si det sammen. 1, 2, 3. Jesus Kristus i går og i dag den samme ja til evig tid. Tror du på det? Det sant. Han det. Han her i dag. Har du opplevd at ordet har kommet nær til det? At det har berørt det? Det har jeg gjort mange ganger. Det kommer for eksempel en dag eller en ettermiddag i Haur, en veldig konkret stemme på innsiden. Da jeg satt på hybelen i Trondheim i studietiden. Og det var på hausen det seneste året som jeg var der. Og jeg var nok litt usikker på hva jeg skulle gjøre året etterpå. Men denne indre stemmen sa gjentatte ganger, her har jeg fortalt før. Gå på livets ords bibelsenter. Gå på livets ords bibelsenter. Og det var så reelt, det var så konkret, den stemmen som talte inn i meg akkurat da. Det trenger ikke å være en sånn der tydelig stemme du hører. Det kan være at, som jeg sa, ordet taler til deg. Du leser din daglige andakt, og så kommer de her ordene og bare, du merker at det Jesus, du tar det til meg akkurat nå. I hvert fall for min del, der og da så bestemte jeg meg for, jeg skal gå på bibelskole. Så var det mange berøringspunkter det året og det andre året som gikk etter militæret. Ting som var med å forme livet mitt til det som jeg i dag, står i dag. Jeg tror det viktig at Gud får berøre oss på noen sånne spesielle situasjoner som gjør at du går den retningen som du skal gå. Den hellige ånd, det han som berører oss, som vi hørte og Josef snakke om på gudstjenesten, og som vi lærte om på søndagen, forrige søndag, fra Tenbibelskolen, Gud, den hellige ånd. Og vi kan bli ledet av Gud. Vi kan høre Guds stemme på innsida. For Gud er én. Gud er én, men han er samtidig tre personer. Treenigheten. De tre, jeg vet ikke hvordan det er hjemme, så dere, men det kan være en fordel å være enig om ting. At det ikke er enighet i heimen, at uenighet, men at det er enighet. Gud er én, men samtidig tre personer. Som alltid har det samme formål, og som alltid vil gjøre oss avhengig av vår far i himmelen. Jesus, han sa det, og han viste, han var avhengig av sin far. Det faderen gjør, det jeg ser faderen gjør, det gjør jeg. Men også faderen var avhengig av den hellige ånd, altså ånden, for at den skulle føre oss til han. Jeg etterlater dere ikke farløse, sa Jesus. Jeg sender den hellige ånd. Så den hellige ånd kan også være det her berøringspunktet som hjelper oss til å kjenne og oppleve Guds berøring. Amen. Vi snakket litt om ild. Og det her kjennetegner også Guds berøring for disiplene. Tunger like som av ild, står det, kom til syne. Så ble den frimodig. Og så gjorde de, fordi den ble merket av ild som satte seg på hver enkelt av dem. Ild til kraft, til ledelse og frimodighet til å vitne om Jesus til alle de kom i kontakt med. Til alle folkegrupper som var samlet i Jerusalem. Men tilbake litt til Jesu liv. Så allerede som 12-åring så ville Jesus være i berøring med sitt opphav, sin skaper og sin far. Og han ville være i hans hellige tempel. Det er så godt å se at oss kan være samlet, at du vil komme hit i dag. For det er ingen som tvinger deg til å komme hit til gudstjenesten, men det at oss vil komme til Guds hus, det er noe fantastisk. Jesus, han ville være der sin far var, for han visste at i det her tempelet, i det her gudshuset, så kunne han bli berørt av opplesning av skriftene i bønnens hus, det stedet, den plassen der jødene hadde vært i århundre. Fra kong Salomo hadde bygd tempelet mest av 1000 år før Jesus ble født. Det her gudshuset som vi sitter i i dag, det er et av flere sånne hellige steder i Oppdal, der Gud har berørt mennesker i over 30 år. Der han stadig vil berøre mennesker. Vi har kanskje alle plasser, steder der vi kjenner Guds berøring ekstra. Vi har hatt, og vi kommer til å få det. For det er også personer, hvor er det Jesus møter oss? Hvor rører han med oss? For han behandler oss som enkeltmennesker. Så Guds møteplass kan like så godt være ute i fjellheimen som det er her på senteret. Fordi om vi har Jesus i hjertet, så er jo den hellige ånd i oss, så er jo Gud i oss. Vi er den hellige ånds tempel. Vi er tempel for Gud. Og er du ikke her, eller er du her og ikke kjenner Jesus i dag, så kan du bli kjent med han. Så kan han flytte på innsida av det. For Gud bor ved sin ånd i oss, i den som tror. Og det her med ild, det står i Jakob 5, med brennende iver så gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Så vi snakker om Jesus, han hadde sterke krefter i seg. Han hadde Guds kraft. Det er sterke krefter fra Guds side. Om vi gir rom, om vi gir plass for ånden, for Gud til å verske og til å berøre. Så står det jo om Gud at han alle steds nærværende. Nå har jeg lyst til at du skal bli med meg. Det historien om Jonas. Og har du Bibelen med deg, så bli med meg til Jonas sin bok. Profeten Jonas. For å skjønne at det med at Gud var overalt, han kunne ikke gjemme seg fra Gud, han kunne ikke flykte fra Gud, det var nemlig Jonas sin erfaring. Han som havna i valfiskens, jeg sa ikke at det var en val, men jeg sa at det var en stor fisk, han havna i denne buken til denne store fisken. Og vi kjenner jo da historien om det kallet som han fikk, og det faktum at altså Gud ville at han skulle reise til Nineve, og så tar til folket der at de skulle omvende seg, og du kjenner historien. Men han ville ikke. Han ville absolutt ikke. Han prøvde å komme seg bort, så langt bort som mulig. Han for ned til havna i Jaffa, Israel, og ble med en båt, la seg lengst ned i den båten, la seg til å sove der. Men da selv etter da, sin egen oppfatning trodde at han hadde flyktet så langt unna Gud som overhodet mulig, så hørte han likevel Guds stemme. Og så forsto han hva som måtte til. Dette kommer ikke til å gå bra. Denne båten kommer til å gå under. Hvordan skal jeg få slutt på denne stormen som herjer? Kast meg over bord, sa han. Gud snakket til han. Dette må du gjøre. For deretter å bli reddet av Gud. For han visste, vi kjenner jo hele historien. Men hva var det Jonas sa? Det er en Gud som har skapt havet. Han som hadde skapt det tørre landet. Han visste hva som var Gud. Og det ble hans erfaring. Gud hadde kontroll. Ikke bare på stormen og på bølgene. For det ble stilt når han ble kastet i havet. Men også på denne store fisken som kom og slukte den. Som ble hans hjem da, i 3 dager og 3 netter. Det var litt trassig det der. Men han havna da i det dypeste mørket. Som vi kan forestille oss. Ja, jeg har lyst til å ta med oss Jonas' bønn. Jonas det andre kapitlet. Og vers 3 der. Vi snakker om en ekstrem situasjon her. Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp, og du hørte meg. Du kastet meg i dypet, midt ute på havet. Strømmen omga meg. Alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg tenkte, jeg er drevet bort fra dine øyne. Skal jeg aldri mer få løfte blikket mot ditt hellige tempel? Vannet lukket seg om strupen, dypet omringet meg, sivet viklet seg rundt hodet. Jeg sank ned til foten av fjellene, bommene på jordens porter slo igjen bak meg for alltid. Snakk om å komme djupt og langt bort og ned. Men så står det i neste vers. Men du, Herre, min Gud, førte meg levende opp av graven, da livet mitt ebbet ut, husket jeg på Herren, og bønnen min nådde til deg, til ditt hellige tempel. De som holder seg til vind og tomhet har sviktet sin kjærlighet, men jeg vil offre til deg med takkesang. Det jeg har lovet vil jeg holde. Og så står det, frelsen kommer fra Herren. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre landet. Nå var det ikke sånn i den historien her, som vi kanskje har lest i sånn der søndagsskolebok, at Jonas han tente et lys der inne i fiskens buk. Nei, hvis du leser denne bønnen, og du tar inn over det hva det han følte og kjent på, så var det ikke et eneste lys i situasjonen. Men halleluja, det kom et lys. Guds ord kom til han. Nærværet fra den himmelske guden som han trodde og frykta. Han kom midt inn i det der mørkeste dypet, og så tålte han til Jonas, og så sa han, begynn å pris med, begynn å takk med. Og så begynte han å si at frelsen kommer fra Herren. Da skjedde det. Da kom berøringen. Da rørte Gud først ved fisken, slik at han spøtte han opp på tørre land. Det er sterkt, vet du. Når han begynte å pris Gud, så begynte han å feske han og åpne gapet og spøtte han ut på tørt land. Gud er havets Gud, han er også det tørre lands Gud. Det vil si at når vi er i en ørken, når vi er på det tørre land, når vi er i den verst tenkelige situasjonen, isolert som den spedalske, så finnes det likevel håp. Det finnes en Gud som vil berøre. Halleluja. Gud vil berøre oss I dag. Han vil berøre oss til alle tider, I alle faser, alle situasjoner oss går igjennom, så han en Gud som vil røre ved oss. Halleluja. Kan det vi I vårt samfunn betraktes som uren? Har vi en rangering for det? Gud, han ikke I rangeringsbransjen. Han gjør ikke forskjell på folk. Jo, forresten, han sier at den minste blant dere skal være den største. Gud vil berøre oss alle, også denne dagen. Vi trenger til det. Vi trenger at Gud rører oss til vår kropp. Spesielt kanskje I disse tider, så det kanskje har lagt merke til at vis hensyn og omsorg, hold en meters avstand. Det står på gulvet I lokalet her. Og så kommer jeg med tale I dag og sier at du skal bli berørt av Gud. Det sånn det. Vi skal være kloke. Vi skal også tro på Guds berøring. Og kanskje I disse tider så vil Gud på en spesiell måte berøre oss. Jeg tenker det for at det kanskje I disse tider noen kanskje trenger ekstra omsorg. Og Gud rører ved oss midt I en pandemi fordi han først har blitt berørt av oss. Da han så folkemengden, står det I Matteus, så fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Jeg tenker at kanskje I disse tider så det noe spesielt med Guds berøring, fordi han så sterkt beveges av dem som har det vanskelig akkurat nå. Hva mer? Jeg skal ikke gå så mye lenger inn I Markus evangeliet, men hva som skjer I de neste versene? Etter denne berøringen som han hadde gjort, så kalte han disiplene til seg og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Kan du si all? All sykdom og plage. Guds berøring gjelder på bred front, uten begrensning. Vi trenger sannelig I dag å høre Guds ord. At oss som tror på Guds ord, sammen med et oppegående helsevesen, kan få bringe håp til dem som plaga I dag. Det kan være depresjon, det kan være relasjoner I ekteskapet, familieforhold, konflikter, at man bærer på skam, det kan være mindreverdighet, mange forskjellige ting. Men alt som plager, alt det ytre eller indre livet, så har det, vil jeg si, oss alle et ansvar. Ikke bare pastoren eller ungdomspastoren har ikke bare ansvaret til å se til at kroppen, altså Jesu, legeme, som menigheten, har det bra. Men alle oss har et ansvar til å se til at alle har det godt. Gud vil bruke hele sin kropp. Han vil bruke hele menigheten her på jorda. Kan lovsangeren bare komme fram? Gud vil bruke oss alle til å dele ut, gi Guds omsorg I denne tida. La oss gjøre godt mot alle, sier Paulus. Men mest mot dem som vår familie I troen. Gjennom ord og handling. Jesus har gitt sitt liv til menigheten, hans kirke. Han virker gjennom sin kropp. Han vil at denne kroppen, hans kirke, hans menighet her på jorda, skal være I bevegelse. Fordi den selv beveget og berørt av han. Han som fyller alt I alle. Halleluja. Han rik nok. Takk og lov. Han rik nok for alle, for hver den som kaller på han.